Ethiopian lafashe waggota heddu keessatti bosonni mukeen irraa badan deebistee dandammachiisuuf jecha duula dhaabinsa mukeenii bal'aa geggeessaa jirti. Agammaatti biqiltuu mukaa 300,000 ol dhaabuu ishee beeksiste. Guyyoota 30 keessatti immoo 4,000,000 gahuudhaaf hojitti jirti. Hojiin kun akkanitti deemsamaa jira. Biqiltuuleen dhaabaman kun eessa eessaa argaman? Biqiltuulee dhaabamaniif hoo to'annaan gaggeeffamu yookaan immoo to'annaan godhamu jiraa laata? Gaaffilee kanaaf kabiroodhaaf soraan ministeera qonnaa Itoophiyaa obbo Umar Hussein dubbisee jira. Kunooti.
Obbo Umar, guddoo si galateeffadha. Waan qara fiixee biqiltuu dhaabuu jirtanii mootummaaf ummatillee wal qarqaareetiin hojii guddoo jirtanii biqiltuu arkuun kiyyaan dhaabe yookaan ammoo ashaaraa kisiyyaa jedhanii jalqabanii hojiin kun akkamitti sanii deemuu jirti?
Bareeda. Hojiin akka gaarii deemaatti karooraan qabanneen deemaatti hojii karaa qabu tokko koree walitti dhufee hojjechuu isaati. Hundi namaatu walitti dhufee itti kan hojjete ministeera gara 10 fi namoonni kana keessatti silaa gahee qaban jenna hojii bakka tokko dhufanii hojjetanii. Kanaaf hojiin isaa akka jeelloo deemaa jira.
Hojii kan gaafa jalqabdan maan jettanii labsitan maan taanaa jettanii labsitan?
Hojii addunyaan qooqaa jirtuu fi rakkachaa jirtu tokko hojii magariisummaa kana. Kun immoo jijjiirama qilleensaatiin wal qabata isa kana maqsuunitti jira nuti addunyaafillee fakkeenya ta'uun nurra jira jennee isa jalqabnee karoora guddaa qopheessinee karoora kanarraa kaanee horii kana hojjechuuf horii nu barbaachisu hunda gogaa jirtuuni itti galee waan qabnu naa kaanuuti booda immoo warri dhuunfaallee daldalaan warri ajajoo abbaa amantii hundi keessaa akka galmaa goone jennee qaama hawaasaa hunda kana keessaa hirmaachisu jennee.
Isa yoo jalqabdan akka koreetti dhaabamnee jettanii koreen sun eenyu yeeyyamu biiroo muummee ministeeraa jalqabamoo?
Yaanni isaa yaadamu muummicha ministeeraati. Yaanni isaarraa ka'ee yaadallee kafite isaa waan duraa asii kaafte. Amantaan qabu gosan qabu hojiin kun hojii nama hunda walitti fiduu danda'uuti. Biyyi keenya addunyaas illee fakkeenya ta'uu qabdi. Har'a addunyaa wanni baay'ee beekaa jiru kanaa jedhee isatti fidee koree kaabinee isaa keessaa ministeerota irraa akka ijaaramu godhee koreen immoo gahee hojii olii kennee isa jiruu sagale.
Eegii dhaabuu jalqabdan amma dubbachuu jirru kanatti muka gam dhaabdan?
Wanni ammaa dhaabame bakkee lamatti bahee dhaadhaadhamu tokko akka olii galaatti akka biyyaatti. Mukoota nyaataafillee oolan dabalatee kan ammoo agirooforestirii jennu dabalatee gara dileen afurii dhaabuun ni jiraa jennee akka olii galaatti jechaadha. Kuni bara barallee wanna ta'aa ture lakkoofsi hagan ol ka'ee xiyyeeffannaa aga kanaan arganne malee jechaadha. Isa keessaa immoo hanga 25 ka ta'uu fi achi ol ka deemu nurra jiraatu mukoota yeroo dheeraa turanii fi bosona keessatti gahee olaanaa qaban haa qabaannu. Kun immoo kan mukoota nyaataaf oolan kasira bosonummaa keessatti qabamanii dhiyaatee walitti jenneeti. Kun akka olii galaatti kan qabame ta'ee garuu isa keessa biyyaa kaleessa ganama sa'a 12 haga galgala 12 keessatti muka mileena 200 haa dhaabnu jedhameeti kan galame. Qophiin taasifne garuu haga mileena 300 hin deema ture. 353 sanirratti kan biyyaa kaleessa tumatee jiru. Waliigala isaa fi kasan dura dhaabate dabalatee gara miliyoona 400 akkana dabree jira. Bakka baay'ee xiqqoo biqiltuu irratti wanni hanqinni jira. Hanqina kan guurre yoo deemne guutuu ni darbeenya karoora qabanne kan jedhu kan qabudha.
Karoorri keessa namjii tokko keessatti biliyoona 4 dhaabuuf kurfooftani. Kana kun reefu walitti illee naan jettee biqiltuun tokko yoo guddatu kun waan midhaan isaa nyaatanii taan ammoo gaaddis lafaa taatii gaaddis namaa taatii muki dhaabuu jirtan kun maqaan eenyufaa?
Waqaan gargar kan nyaataa qaama isii kaase wanni akka avokaadoo gosootni nyaataa baay'eetu achi keessa jira. Mukoonni immoo umrii dheeraa qaban kan akka muka biyya keessaa hin dheessa birbirsa odaan jira kana keessa warri umrii dheeraa qabuu fi baay'een bizinees ta'eef hin dhiiri akka durasii hin jedhe gahee isaan qaban akka tokko affaasaa wanna walii galate kana keessa xiqqoo achi ol ka'uu hin danda'a maragaa isaa cuufaa jira gosaa jecha adda baafnee gosni mukaa haate hin jiru.
Yoo dhaabdan lafti tokko kenna Oromiyaa gamii tokko gammoojjii gamii tokko baddaa gamii tokko badda garee wal ka'eessa yoo dhaabdan muka akkam dhaabdan?
Akkuma tibeetu biyyi gammoojjii durii maqaanillee bosaanillee akkaataa bishaan jirre hin dandamachuu danda'uunillee adda bahee jira jecha. Kunni qophii keessatti muka kamtu baddaaf ta'aa badda garee ta'aa gammoojjii ta'aa kan jedhu akka haala qilleensa naannoo saniitiin akka qophaa'u kan godhame.
Biqiltuu eessa akkan argattan eessa qoodan?
Maddii fi gara 3-4 tokko mootummaan buufata biqiltuu ni qaba. buufata biqiltuu qabu san irratti bara baraan hin kunuunsa. Wanni duraanii xiqqoo hanqinni ture bara baraan waan kunuunsinu kana irratti xiyyeeffannaan kennamee dhaabuun akka amma mobilaa itti ta'e kanatti deemaa hin turre. Maddi tokko mootummaa mataa isaati. Maddi lammaffaan mootiyyoo abbootii qabeenya dhuunfaa warri invaalmentira hojjetamtoonni baay'eetu jiraa ta'e miidiyoo hagammoo nama dhuunfaan biqiltuma akka biizinasaa godhatee daldalatti amma bushootti magaalaan guutuun biqiltuu gurgura. Wanti akka sanii piraayiveet irraa ka dhufu jira. Isa qofaa miti immoo abbootii amma qonnaan bulaa xixiqqaa biratti immoo wanni gosa nyaataa biratti hin jedhu kanneen akka avokaadoo, maangoo, paappaayaa, loomii kunniin hundi immoo maasaa qonnaan bulaa irratti immoo kan biqilu jira. Kun hundi walitti dhufee amma isarra dabree miirri namaa oguu kasa'uu namni dura kan hin qabne illee gatii kan mul'iyyuu bitatee dhaabutti gale. Maddi isaa kana sadii afurtaa jecha.
Uummata Itoophiyaa miliyoon 100,000 fa'i. Amma biqiltuun isaan dhaabuuf deemuu jirtan biliyoon 4 fa'i. Namni tokko raayyoo walitti qabneet ilaallu biqiltuu hagam dhaabaa jettanii fudhattan?
Nu jalqaba karoora keenyaaf namni tokko biqiltuu 40 dhaabuu qaba jennee kaane isa jechaan daa'imti jira, jaarsi jira, namni tokko achi ol kan isaanii uwwisu jiraachuu irraa mala. Garuu akka galmaatti namni tokko biqiltuu 40 dhaabuu qaba jenne. Isa jechaan 40 ka dhaabu jira, achi ol ka deemu jira, achi gadi ka dhaabu jira. Biqiltuu 40 namni tokko dhaabuu qabu jennee isa jechaan.
Biqiltuun tun akka daa'imaa jennu namni cufti daa'im guddifachuu jira. Biqiltuu daa'ima harkufiitiin guddifatanii mufallee harkufiitiin guddifachuu jiran hin dhaamnaa yoo jettanii kaatan kana guddisuuf maa waliin jettan fakkeenyaaf namuu milkeet biratti tolfateetiin biqiltuun tuutiin jedheetiin egeri guddifatmoo yoo dhufe ilaalellee biqiltuun tun fakkeenyaaf tasoraa yookaan ammoo tobbaumir jedheetiin akkasiin akka gargar beekan milkeet biratti tolfatammoo yoo dhaaban ammoo hagam gargar fageessanii dhaaban ogeessi bir jira waan kan kana maal
jedhu. Kun ogeessi bira jira jalqaba wanni goone barnoonni kanarraa akka kennamu miidiyaanillee uummata beekumsa kanarra qabaniillee leenjisaa isaan uummata haasa sooratan jiru akka barnoota kennan isa goone guyyaa dhaabanillee immoo namni achirra dhaabatee akkamii akka dhaaban. Booddee hagama akka garfagaatuu qabuu fi mukti dhaaban kun illee adamgasee akka ta'u biyyee akka inni akkasitti jechuu kana guutuu achitti kennamaa ture. Kan jechaan bakka hunda wanni dhayaa qabu hin jiru jechaa miti. Garuu haa ta'uuti haala kanaan deemaa ture yogguu dhaabatu jechaa. Booda immoo erga dhaabne booda maal taata jedhu koree sun kana dhaabee adda diigamu osoo taane ammallee itti fufnee erga dhaabne booda haga qabatee waan tokko ta'u akkamitti deemmatan jedhu. Nama walitti qabsiifne amma fakkeenyaaf manneen hojii mootummaa ka dhaaban yuunivarsiitiin ka dhaabe ofii qabata. Ragaa isaallee immoo karaa xiqqoo kompiitaraan qabamuu danda'u. Keessatti eenyu akka dhaabellee faanaa galmeessaa deemaa turre kuni amma yeroo itti aanutti kunuunsuun akkamitti deemu akka qabullee namni waan dhaabe san ofii maqaa itti akka argatu. Gochaati ka deemaa jiru jechaadha.
Kun warri dhaabu cufti eenyu xeessa dhaabu jedhanii cufu gargarii beekan. Yuunivarsiitii dhaabu moo bulchiinsa magaalaa dhaabu moo fakkeenyaaf
bishaan cufu? Taappeellaa ittiin beekamu irratti lattafatanii kuna kana ministeera fayyaatti dhaabe jedhee ministeerri fayyaa biqiltuu 20,000 dhaabe 20,000 iddoo itti dhaabe san haga waggaa haadhaati akka inni kunuunsu. Isaan wal qabatee jira. Dakatiin immoo ka dhaabatu ka uummataa ka ta'e jira. Ka uummataa san immoo adiministireeshiniin dakatiin sun gaggeessaan dakatiin sun akka uummata sanii walitti qabsiisu. Yoo akkas ta'e malee wanni jennu kun bakka ga'uu hin danda'u karaa jedhuun sirriitti itti yaadne deemne namni hunduu akkuma dura ati jette ilma ofiitti qabatee akka ittisuu danda'u kan yaadamee hojjetamaa jira. Bosonni biyya kanaa garmalee akka bakkee duraan sun irraa gaddeemee haga qixxeensaa xiqqaatti ka dhufee ture mana 10 gadiitti jecha. Deebi'aan moo deebi'aa jira. Amma garuu akkanatti uummanni hundi maaliif waan kana goona ka jedhu hubannaan gaggeessu tokko. Wanni bareedni akkanaa akkanatti hawaasni daa'ima haadha guddaa beekee itti deemee jira jechuun hin danda'amu.
Kanaafuu namichi ofitti biqiltuu ka mootummaan qopheessaanaan ka dhuunfaallee taanaan gargara fuudheetu dhaabata achi raabsanii jechuudha. Akkuma beeknu baddaan Oromiyaa fakkeenyaaf Booranaa fuudhannu aga Hargee, aga Baalee, aga Gujii. Baddaan durii beekan lafti baddaan gurraattiin durii ta'an taabiyyee diimtuu taatetti jira. Fakkeenyaaf lafti gubachuu dandeetti gamfaana namoo jijjiiranii qilleensa baddaa balleessuu danda'a. Seer malee ciranii gurgurachuun balleessuu danda'a. Lafti baddaan gurraattiin durii ta'an fuula tokko takumreefu jedhee biyyee diimtuu ta'uu jira. Bosonni Oromiyaa agama gad bu'i. Harka akkamiin jira?
Akka walii galaatti akka biyyaatti wanti jiru ragaa amma jiruun bosonni deebi'ee bakkee haga 20 sadiitti gabbuu irraa 15 olitti akka ol ka'aa jiru. raga wali gala kabiya ti jini na garsiza
to amma ka wuta jira to mali arki dibba sai sarki sai garbu
wai ta dura amma garo anti ta yi jiro to kofa uji ka bayin yin haji ta limin da ba na siya amma ce ta aka ba je ta kun bayan din tun turin da ta jara ma jirti wani dukka ne ko sana hujjacce ko sai muka dabu wani ko sana hawa ta warkar shi zo faji ummani aka sharar ga su dargaggesi nan na kira ba ta sana da jiro faida isa ba aka yi na ga su ko tura amma da budani kan sun yi dalilai ta koyi ga abin yi sai mun ko shi faida an shi abba mun abomi ga skeni to yi na da faida din na kai sai ba aka yi na ga su ko tura kana wurin ka shi ne wata ira eh wa kije da wannan majalisar ne tun kara majalisar sana yode ne hala jiru kana ba ya jiru dan ta amma amara ta ne mu wa ni gare ta ulle ya din jin kamne shi ra ya tun wanda ne gare ta du barana abda sai ni sa barana fa chasta ke sai ta je shi kin ta ala tani de me ne an
wan durin ben fa kenna kula du to la lu oda kan da abu jiran fa kenna fi bushoftut kula recha kana ne kan du ne ta oda dibbe to ba da ban tira bu ke magala ti na ne du wani tai fa da ban jira oda na kun ben no fi mu ko bona afganati akum dadda cha akum kalkal cha ata kum burku ke akum tinta mu ko bonati agam jigiram kille sa kana falta
na akum amur de kun se kana ta kabu khasu bonni ombe era ka ban ha to ka shanta ma cha ta ma ka ban kulli dukkan kama umri yoga ko ni ti gadi stam kana ol adunya fille onno rako inishiya ma jul kana dan da wa chu si ba e guma chani ko ta ne mo da kresa umma so ro ma ti ni u ta wa la ma ko ki hal ki un sa ti huan jul kana on ro chen jira la mu hal chara le wan na a da sa ti mo ni ti da ta sa ni le jan mai sa ke sa feeling ya ta ha sa gura ti ka wa kana fi amma yau arbitar ta sai durani bikultu oda ba ina ga kana ka bar ka jinin ozi ture amma garo akka shi ne ka kabar ba ji ta bakke ta kuma hake na ta sai mai da kun dawo da yanzu ko so na cha ruwa da ina ka mu ko ta kallili ka kunun sun su jira su mu ko ta je kai sa je cha ta di mu hal bi kai sa kinde sa bi kai sa wajin wanda ka kulle dan da mutu ka di bakke brati su tuzi kungri gaba ma ka bu ol dua ka bani ana fi inna kuma jette hali ji dina bi yammo kuma be ka mu wacce na amma idu galli ko a kun yin fila fonni bayin ji da ka bani illa hita dera wan ka bu gora ji da ka bu kana hita dera wan ka bu kana wulfi shifta ku wani mu uma ta e wuri kuma ni ne wari la fa goina na ta ta su ya halat de sawuji na ce sul ko da gadi dela tani ji da su du ke sa tille ha ta u ga la fa har cha su gore de gu vero ko ina na pa la cha ta ni ro kan pa lo ra tidu kana hun da halat de sawuji ko su du da ne ki sawuji ka ni agar da me wan ji wani fudu biya la ne re ce ma
ni adu ta ko du bannu fa kenna ko bar du ri ke su wan ka ba ni jolle mbara to university badda oromiya ta gubat am su fi ani rakone dun kar ga ye jira yolle tana jada ne tene lubbu da ne jira war tana jada lubbu tira fa man je ta wan war ba ka badda nin ban je tene lubbu fi gurgur je tani fa wan wan an je ta da bo mar
bai bare ta kuriya ni fu aga e amre sa jolle na ma ti ta e kara hidde ke shi kara be kunle wa ba ye ta ba sure ni se amba ha ta gra ta ni mu ta ko ni wa ni kusu ma jere da sai ne yaro gura ga ce umma ta kaka ce da karka tana da ko injin da tuwa tuwa ta isa ke sai da gecha ane kana galu wa da ta isa ke sai da sal shi wani mutum man da wani su ku heti den shi aka kana shi ba ai wanda kan zina ma ta su ko ji ka ne ka je ku tab kana kai sa kuma kai ta gargaje yin amma da ku kana kai sa tille ta bu ko fa mi ku nun sai ta ru kai sa ta gargaje shi ro shi kai ba ka je ru shi kaya ji la tola ke na na bi duran do ke won tu ku ba e won do ture amma ko aga sitte ba e cha be je cha cha be wan kana ul kasu ka ba je e ti kana san ku ya ci cha ji ani wore yo sa ni sa ba kana tab be sille riwar ke ne tin ku ma ci gudan kana je te ka ya su ba da su ta kan ne kana ka ha ke ka du elle ka ti ya de tu ka kana je de ni da ne ke ti ya de ko ne
ummati mali fa kawan kana ta kai sai ta gumin ma ba ta shotote mu kuda bu
na ma ule ne ki jichan kare brati wan brati ni da odo ba ya je in ba na je ki indi du garu indau wani guddan wani kalbi umma ta tuke wankana kan yura balle surra kan mutum ci dufera wani ci kur wani fakkesa bida kamna wanda bi sanin le kana ke shi arganna da mali hawa ga kana ule dan ke ni lalabde ni di anin ke himbo kensa wani kalbi ta tuke ni ta duran wankana ci kabe argatte kayedo tu ke su gele tu fakkata kun yoddo ya duwa ti ya kana na faka ko di galat
gam hanin amma karori ittanu kana min len je chudir duguma kana midan ak mukradu le wandan sa karori ittanu mo namma bakate tin fakenna fidan garra bakate tin du sejira ka bakate wol kay jurujira e fajire na ka kay jurujira akum bikin tu le ito al karka rankana bakata le kan mit garka ru no lani ya je jurujira tum pa wa wal dubba tan fakab do kana mo karori khaysan katan man
bare da wani da manyan ne kuma ne aka amma nan ka sai tsara su kofa ka tsaka su da dau ke su banda kuma ta banda ke tsara ko jinus banda ka tura le ku sara ko le ba yi amma garo ne ta ka korna to ni ka ban ne ya de ne de ne dire ni ya kana ba dinan kana ka mun tayi jira wani ka ban ka kana a ne su le ba ya jira ke ta tu jerki shi wor ta wori ke ta ta bo kuma kan ne ba ya banda hori gudda da mai jira kana da ummata ka kasu da ni da kici dikka shan kabacu kai da rajar ka je akai kullum ba farkan ka dide wajen ci a ci ka jiro garu ya in jiro isa ma ka wanda in dawo da shi ko na kana da mu kana kana wajen da kana ku ne yake ka da ban dukkan wani da ne tau garana sai isa ko su amma ci da jira kana jiwon nan tau ba yake jira ya sai da ku yaron ga komite to ce ta ne
wala magalat karawar to ji to ko ta sanya fa ji to ko kan ke sa ta bidin mu fa biliyon afuri da bu ila gurri a dunya garu sai san jira mu fi da ban ko ne e su ga ma ti tana wan jira wala malalla ji to kai sat karawar kai san ji to ko ta sai yon
ba amma male no da mu go da mu sai sa dikin to ko gura sai ji as torfan sati ya ka ji to ko ji to ta kai sai lalta kamtu ke sa ku sai kamtu ka ba sai kamtu akata isa cin kai ni kana da ke ka ko no tarfan sa te ne ada ke ta ko ke sai kanin mo amma ji da biye kana wuce mun ka sai ka ji do ha ga surge jamdawa fulbana su ji na jiro kana ka sai da sai ni mo kana ka na duniya sudda mana da fitama in ci al tuwan gidda nan ji ka warta ba ka sani a ci ta su gurge su kana jaban mun ji ka
ako bomar nan je to jiro to jin tunene dio sana kamale amulla tumale jila ma sadin dura jal qabani kharori san qabana gan jitokko ta fe jitokko han bulti so demo han bulti afurta ma fe sat bikil tu biliona afuri da bu ko baw jilane biliona afuri ta usani tan kamin betan je chuna kenni tan betan mo nam fudat betan mo biliona afurta usi akamitti merkani fatan raga kami kabata
kara ta ti afuri raga kabacha tulle akko khara bara mi man wali raga kaban nigira da to sa har ta ti tam aul ka tau korne ti za ta cha ti ma da se bai ఏసత్తి మాత్ర అవతకజరి యో నాన్నో రజల్ కవ్గే నాన్నో గదిన ఆన గంద గంద సంకేసతి సాయికి మకా ఇచ్చాం అవలు గిటంతు ఇకిల్పా గతనాత దావతి కౌసేసి నిజీతాన గిటనే తాకని తిగదేను
మినిస్టర్ కొన్న రూపియా ఒప్పు ఉమర్ ఉసే హింగ్లా సేఫన్నా రాదుని వియోయే సదంతా ఫానురమో జగసుజ్యసనకు